som i dag findes i Johannes åbenbaringen, kapitel 21, og det er versene 1-8. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver en tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse, afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Amen. Værsgo at tage plads. Ja, vi fortsætter vores temarække med tro, håb og kærlighed, og i dag er det håbet, som skal være vores fokus. Det håb, som vi har i Kristus. Herlighedens håb, som Paulus han beskriver det i Kolossenserbrevet. Hvornår har du i dit liv oplevet noget, hvor du har sagt til dig selv, okay, det her det er nyt? Nu tænker jeg ikke så meget på den dag, hvor man kører ud, tager ud og henter sin nye bil, der har fået alle de nye seje gadgets, eller at man prøver den nye restaurant nede i byen og får en helt ny smagsoplevelse, selvom det måske nok peger lidt i den samme retning. Jeg tænker mere noget, der sådan, hvor man sådan tænker, okay, nu bliver livet ikke helt det samme igen. For mig der var det, da jeg blev gift, for eksempel, eller da jeg blev mor. Det kan også være, at man starter en ny skole, hvor man får nogle nye venner. Det kan være mange ting. Men noget, hvor man sådan tænker, okay, det her det er en ny start. Nu bliver tingene anderledes. Og Johannes, han skal prøve at forklare noget, der virkelig bliver anderledes. Og lidt ligesom Frederik, han snakkede om til indledningen, hvordan ser Guds herlighed egentlig ud? Hvor stor er hans herlighed? Johannes, han skal prøve at beskrive noget, der er så stort, at vi ikke rigtig forstår det, før vi er i det, og måske engang der forstår vi det rigtigt med vores forstand. Men der får vi lov at opleve det. Så Johannes, han prøver at bruge nogle af de billeder, vi måske kender fra vores liv. For eksempel, så når han skriver, jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Det er den endelige fødsel for os. Det er noget, vi kender, det med at blive født. Det nye Jerusalem, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Det er brylluppet. En fantastisk stor og fin bryllupsfest. Døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Det er den store genopretning. Eller den store helbredelse. Og nu er det ikke os alle sammen, der lige har prøvet at blive helbredt for noget, der var voldsomt, vi alle sammen prøver at blive raske fra en influenza eller sådan noget, men en mere alvorlig sygdom. Men det her, det er den store genopretning, den helt store helbredelse. Og centralt for hele det her billede, som forklarer, hvad det hele betyder, det store løfte, Gud er kommet for at bo hos mennesker. Han vil bo hos dem. Og nu skal man selvfølgelig passe på, at sådan nogle billeder, de ikke sådan gør tingene mindre, end det egentlig er. Men sådan nogle symboler, de har det alligevel med at prøve at pege frem ud i det ukendte. Det, som vi ikke kan forholde os til. der er vi nødt til at prøve at gribe i noget af det, vi kender, for at få en fornemmelse af, hvad der venter os. Og det er det, Johannes prøver. Men vi skal huske på, at det bliver meget mere end det. Og det skriver Johannes også. Det bliver meget større end det, vi kan forestille os. Det bliver nyt på en ny måde. Se, jeg gør alting nyt, bliver der sagt. Det er ikke bare sådan en eller anden overgang inden for det igangværende menneskeliv. Gud han har planlagt en fornyelse af alle ting. En ny himmel og en ny jord. Et nyt Jerusalem. Et nyt tempel. Som så egentlig er hele byen, det nye Jerusalem. Og nye mennesker. Mennesker, der er vågnet op og har fundet sig selv ud over dødens, tårnes og smerternes rækkevidde. Så alle de første ting, de er faldet bort. Og det er vigtigt, at det er en ny himmel og en ny jord. Det er ikke sådan, at jorden bare er sådan et sted, vi skal overleve, indtil vi kan komme op i himlen. Jorden er en del af Guds prægtige skaberværk. Og når der står, at han vil lave en ny himmel og en ny jord, så er det ikke fordi, han tænker, at den første ikke var god nok. Det er ikke fordi, han så prøver en omgang to, fordi at den første omgang så ikke blev helt så god, som han havde tænkt. Det er fordi, vi mennesker er kommet til at ødelægge jorden. Og derfor har vi brug for, at Gud han gør ind og gør alting nyt. Vi har brug for, at han gør os nye. Han har brug for, at han retter op på alt det, vi har ødelagt. Så der kommer en ny himmel og en ny jord, og de bliver forbundet fuldstændigt for evigt. At Gud han skal bo hos os, det er centralt, fordi det ord, der står for bo, det er det samme, som Johannes han bruger i sit evangelie. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, står der så der, at det bliver oversat på den måde der. Men det betyder egentlig at slå sit telt op iblandt os. Det siger lidt om den tid, det er skrevet i, tænker jeg. Eller man kunne også sige, det kan man bare ikke sige på dansk, så det lyder virkelig mærkeligt, men han har tabernaklet imellem os. Og det er jo for, at det er fordi, det skal lede tilbage til dengang Gud han boede midt blandt sit folk ude i ørkenen i tabernaklet. Og vi skal tilbage til, at Gud han bor lige midt iblandt os. Med Jesus, der det, som Jesus han gjorde konkret og specifikt på et helt bestemt sted, nemlig blev født lige ind i en bestemt situation, det er det, Gud kommer til at gøre på sådan en helt kosmisk skala for os alle sammen på hele jorden på én gang. Himmel og jord blev på en eller anden måde forenet i Jesus. Og der så vi et glimt af den herlighed, som vi skal komme til at opleve. Og her, i de sidste tider, der skal vi opleve det til fulde. Der er en god pointe i, at den afsluttende scene i Bibelen ikke handler om, at en masse mennesker far til himmels. Men at det er faktisk det nye Jerusalem, der kommer, en ny himmel og en ny jord, der kommer. Vores liv er skjult med Messias i Gud, det skriver Paulus lidt senere hen i Kolossenserbrevet, nemlig i kapitel 3. Så når vi hører til Messias, så fortsætter vi vores liv her på jorden. Men vi har også et hemmeligt eller et skjult liv, en frisk gave fra Gud, som bliver del af den skjulte virkelighed, som bliver åbenbaret en dag. Og derfor, når vi læser Johannes åbenbaringen, at der står flokke omkring tronen og lovpriser ham, så er det egentlig den himmelske virkelighed, som korresponderer med den jordiske virkelighed, vi står i lige nu. Det, som vi gør lige nu, lovpriser Gud sammen, er til Guds tjeneste. Den virkelighed, som måske umiddelbart virker svag og sårbar, kirkens lovprisning her på jorden. Men vi er én kirke, og det er meget vigtigt for mig at få det med i dag. Så når vi læser Johannes åbenbaringen og tænker på dem, der står og priser Gud omkring tronen, dem er vi en kirke med allerede nu. Og der, hvor det kommer allertydeligst til udtryk, det er, når vi lige om lidt, eller altså efter lovsangen, skal dele nadver sammen. Det måltid er ikke et måltid, hvor vi kun har fællesskab med os, der sidder her og så med Gud. Der har vi fællesskab med alle dem, som er gået foran os. Det er evighedens måltid. Så kirken er både den kirke, der er her på jord, men også den, der allerede er op i evigheden. Og det er det, der bliver så stort i Johannes åbenbaring. Og det er derfor, at når vi lovpriser Gud her, og synes, at det måske er sårbart, så skal vi bare vide, at der er en hel flok op i evigheden, der lovpriser sammen med os. Og så er det ikke svagt og sårbart mere. Og det er her, vi oplever et glimt af den herlighed, som vi skal opleve til fulde en dag. Og så er der den anden mulighed, som Johannes han slutter, som vi sluttede af med at læse om. Og der er et billede mere. Ja. Der står himmel den ene vej og helvede den anden. Og det er måske lidt træls at snakke om, når vi nu skal snakke om håb. Men det er bare en vigtig sandhed, vi skal have med, hvis vi skal forstå håbet. Så er vi bare nødt til at vide, og det beskriver Bibelen meget tydeligt, at der er en anden mulighed end himlen. Og det er helvede. Og Johannes han beskriver det som den anden død. Og det er egentlig et meget fint ord, fordi vi har jo en død her, hvor vi sådan rent fysisk dør. Men hvis vi ikke vælger Jesus og vælger vejen, sandheden og livet, så har vi valgt noget andet. Det har en konsekvens. Det er derfor, Paulus han har så voldsomt travlt med at forkynde ordet. Han ønsker, at alle skal lære Gud at kende. Alle skal have muligheden for at høre om Jesus. For hvis de ikke får den, fordi hvis de ikke, altså det er så vigtigt for Paulus, at de får mulighed for at tage stilling til det her. Så de kan ændre deres liv her på jorden, men også så de kan komme med i evigheden. I Romerbrevet der skriver Paulus i kapitel 10, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Det er indgangsbilletten. Den er givet os helt gratis, da Jesus døde på korset. Men vi er nødt til at tage imod billetten. Vi kommer ikke ind uden den billet. Vi får den gratis, men vi er nødt til at tage imod den. Og vi er nødt til at fortælle andre, at den findes. Vi er nødt til at dele den videre. Det er heldigvis en billet, vi kan dele ud af. Så det med kirke, og det med at være kirke, det handler faktisk om liv og død. Vi har den opgave, som Paulus beskriver her i Kolossenserbrevet. Men hvis vi ikke tager den på os og tager den alvorligt, så har det konsekvenser. Det har store konsekvenser for de mennesker, vi er kirke omkring. Jeg blev engang spurgt, det var en, der holdt en prædiken om noget, der minder om det her, og så blev der spurgt ud, hvem har du i dit liv, som du gerne vil have med i himlen? Og så tænkte jeg, ja, jeg tror faktisk kun, jeg har mennesker i mit liv, jeg gerne vil have med i himlen. Men så kom næste spørgsmål, så, for jeg har nogen i mit liv, som ikke bekender sig til Kristus. Og lige pludselig, så kunne jeg godt mærke, der trykkede ansvaret en lille smule i min brystkasse. Fordi de mennesker holder jeg faktisk også rigtig meget af, så dem vil jeg faktisk også rigtig gerne have med i himlen. Og det er ikke fordi, jeg siger, at jeg kan ikke gøre det. Det er kun Helligånden, det er kun Gud, der kan gøre det. Men jeg er helt sikker på, at jeg er sat ind i deres liv af en grund, for jeg er et redskab for Gud. Og hvis jeg ikke udfører min opgave, så kan Helligånden heller ikke udføre sin. Så jeg har lyst til at stille jer det samme spørgsmål i dag. Hvorfor har Gud sat dig lige der, hvor han har sat dig i din hverdag? Har du nogen i din omgangskreds, hvor du tænker, okay, måske har jeg lige et ekstra navn på min bønneliste? Og så har jeg lyst til at spørge som kirke, hvorfor har Gud sat os lige her? Hvad er det for nogle mennesker, der er lige omkring os, som ikke har hørt om ham endnu? Vi har et ansvar. Og vi skal stå til ansvar. Den dag, vi skal møde vores frelser og herre og kigge ham ind i øjnene, der skal vi kunne stå til ansvar for, hvordan vi har udlevet vores liv, både som enkeltpersoner, men også som kirke. Det håb, herlighedens håb, som vi har fået, det skal rigtig gerne påvirke vores liv. Det skal hjælpe os til at håndtere, hvad vi møder her i livet. Og så skal det gerne fylde så meget i os, at vi slet ikke kan lade være med at dele ud af det. Det skal give os retning. Det er håb, som er verdens eneste og sande håb. Og hvor har vi meget glæde at vente i vente. Amen.